Näitä minä olen ilmaisuja, mitä mä tuossa just äsken luin, niin Jeesus käytti niitä viimeisessä puheessaan opetuslapsilleen, heidän viimeisellä yhteisellä ateriallaan. Mä luen Johanneksen evankeliumin 13. luvun siitä alusta. Pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut hänen hetkensä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa, ja osoitti heille rakkautta loppuun asti. He olivat aterialla, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Siimon Iskariotin pojan sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja oli palaava Jumalan luo. Niin hän nousi aterialta, riisui viittansa, otti pellavan liinan ja sitoi sen vyötäisilleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja ja kuivata niitä pellavan liinalla, joka oli hänen vyötäisillään. Niin, tämä Raamatun paikka kertoo siitä, kuinka Jeesus oli hyvin tietoinen siitä, mistä hän tuli ja mihin hän oli matkalla. Eli hän oli tullut isän luota ja oli takaisin menossa isän luokse. Jeesus tiesi tuossa hetkessä ihan tasan tarkalleen, mikä häntä odotti. Hän tiesi, että edessä oli järkyttävä kärsimys, häväistys, hylkääminen ja ristin kuolema. Ja sen kaiken hän kävisi läpi rakastamiensa ihmisten tähden. Jeesus myös tiesi oman asemansa. Hän tiesi, että hänellä on kaikki valta. Jeesus tiesi, että hän voisi kutsua avukseen heti vaikka yli 72 000 enkeliä. Jeesus tiesi myös sen, että hänen pettäjänsä istuu samassa pöydässä hänen kanssaan. Siinä he nyt sitten oli pääsiäisaterialla, kaikki oli valmistettuna. Siinä he kaikki, Jeesus ja lähimmät opetuslapset, vasempaan käteensä nojaten makas siinä matalan pöydän ääressä. Kaikki oli siinä. Mut jotain kuitenkin puuttui. Jokin perustava asia oli jäänyt tekemättä. Aterialla olevien jalkoja ei ollut pesty. No, se tehtävähän kuului vähän arvoisimmalle. Palvelijalle tai orjalle. Luukas kertoo, kuinka opetuslasten kesken oli juuri ollut keskustelua siitä, kuka heistä on suurin. Itse tulkitsen niin, että tuskin kukaan halusi ilmaista olevansa se vähän arvoisin tuon keskustelun jälkeen. He kenties ajatteli mielessä jotain seuraavaa. Tämä on siis mun omaa spekulointia. Minä en ainakaan nouse tämän pöydän äärestä ennemmin joku muu. Onko muuten tuttu? Kyllä joku muu voi tehdä. Hei, siihenkin aikaan kenties. No. Sitten Jeesus tekikin jotain aivan täysin odottamatonta. Varmasti ihan jotain muuta kuin mitä kukaan tuskin osasi odottaa näistä opetuslapsista. Jeesus nousi siitä pöydän äärestä. Ja hän sitoi itämaisen orjan tavoin liinan vyötäisilleen. Jeesus alensi itsensä opetuslastensa edessä. Mä oletan, tai on niin kuin vaikea käsittää sen teon merkitystä, mikä sillä oli opetuslapsille. Kävikö niin opetuslapsilla, että yhtäkkiä heidän ajatuksensa, en ainakaan minä, ne osoittautui suorastaan häpeällisiksi oman kunnian pyynnöksi. Mutta ei Jeesus tahtonut häpäistä opetuslapsiaan. Hän osoitti rakkauttaan ja nöyryyttään suhteessa heihin. Ajattele itsesi tuohon hetkeen. Tämän universumin Jumala ihmishahmossa polvistuu pesemään sinun likaiset, pölyiset, kovettuneet ja tuossa kulttuurissa saastaisena pidetyt kehon osat jalkasi. Jotenkin se teon sanoma on tosi voimakas. Ei ihme, että Pietari sanoi, että Jeesus, sä et saa pestä mun jalkojani. No mitä se jalkojen peseminen meille kertoo, tai mitä se ainakin mulle puhuu? Jeesuksesta kertoo sitä, että se kertoo Isän Jumalan luonteesta ja rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Jumala siis on edelleen ja oli valmis nöyrtymään ja nöyryyttämään itsensä pelastaakseen rakastamansa ihmisen. Hän oli ja on valmis loppuun asti osoittamaan rakkauttaan. Jeesus oli valmis siihen, vaikka hän tiesi, että opetuslapsista jokainen tulisi kohta juoksemaan pakoon, kun häntä tultaisiin vangitsemaan. Jeesus pesi Juudaksen jalat. Juudaksen, joka kohta muutaman tunnin päästä antaisi hänelle kavaltavan suudelman. Jeesus otti Juudasta kohtaan rakkautta loppuun asti. Ajatelkaa, ateriaa ollessa hän ojentaa leipäpalan Juudakselle. Sillä aterialla ollessa sellainen teko, se oli kunnianosoitus kyseistä henkilöä kohtaan. Juudas olisi voinut vielä nöyrtyä mestarinsa edessä, mestarin tavoin pyytää anteeksi antoa ja pyytää armahdusta. Mutta vaikka Jeesus osoitti rakkautta ja kunnioitusta Juudasta kohtaan loppuun saakka, vastasi Juudas tuohon rakkauteen paaduttamalla sydämensä. Hän valitsi ahneuden ja petoksen rakkauden ja nöyrtymisen sijaan. Eli edelleen Jeesus kutsuu meitä ihmisiä parannukseen ja pelastukseen. Edelleen. Kuitenkin jossain vaiheessa tulee vastaan se kulminaatiopiste, josta ei ole paluuta, jos sen kutsun hylkää. Tuota kulminaatiopistettä me ihmiset ei tiedä, Herra sen tietää. Eikä meidän toisten ihmisten ole tarvitse sitä määritellä. Se ei ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä on kutsua ihmisiä pelastukseen, parannukseen ja parantumiseen. No tuon jalkojen pesun jälkeen Jeesus sanoi seuraavasti. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei palvelija ole herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Te olette autuaita, jos tämän tiedätte ja näin teette. Ymmärrän niin, että Jeesuksen teko ei ensisijaisesti ollut tarkoitettu toistettavaksi rituaaliksi yhteisillä aterioilla. Se ei toki poissulje sitä. Tietyissä tilanteissa jalkojen pesulla on ollut voimakas yhteyttä lisäävää ja sydämiä murtava vaikutus. Mutta sen teon sanoma keskinäisestä nöyryydestä, toisten palvelemisesta ja kunnioittamisesta, se on tarkoitettu jokaiselle meille Jeesuksen seuraajalle. Myös minulle ja sinulle. Mitä ne teot vois olla? Keskinäinen nöyryys, palvelualttius ja kunnioitus, rakkauden osoittaminen. Sellaisen käyttäytymisen tulisi olla tavoiteltavaa meidän uskovien keskinäisessä kanssakäymisessä. Se tulisi olla sitä myös meidän lähimpien ihmisten, puolison, lasten, sisarusten ja vanhempien kohtaamisissa. Se voi olla langenneen uskon sisaren tai veljen luokse menemistä ja rohkaisemista, tulla takaisin Jeesuksen luokse. Se voi olla omasta mielestä hankalan uskon veljen tai sisaren kohtaaminen kunnioittavasti ja arvostavasti, lempeästi. Se voi olla mielenterveytensä kanssa kipuilevana kohtaaminen rakkaudella ja kärsivällisyydellä, lempeydellä. Kunnioituksen, palvelualttiuden, nöyryyden ja rakkauden tulee ulottua myös niihin, jotka ei vielä tunnistaudu tai tunnustaudu Jeesuksen seuraajiksi. Se voi olla millä tahansa elämän alueella harhautuneen kohtaaminen rakkaudella, kunnioituksella, vaikka itse tekoa ei hyväksyisikään. Se voi olla kodittoman kohtaaminen arvostavasti lähimmäisenä. Ties mitä. No, Jeesus sanoi, että olemme autuaita, yli onnellisia, jos me tiedetään tämä asia ja vieläpä, jos me toimitaan sen mukaisesti. Ei ainoastaan tiedä, mutta sitten vielä toimiikin sen mukaisesti. Herra, meitä armahtakoon. No sitten Jeesus käski seuraajia rakastamaan toisiaan. Mä luen suoraan Johanneksen evankeliumin luvusta 13, sieltä jakeesta 34. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Meille ihmisille mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Eli lopulta sen saa aikaan vain Jumala ja hänen rakkautensa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jumala on rakkaus. Hän ja vain hän on ehtymättömän rakkauden lähde. Jos yhteyttä tuohon ehtymättömän rakkauden lähteeseen ei ole, niin sitten ei sitä kyllä löydy meistäkään. Tai se ainakin loppuu kohta aika pian. Mutta kiitos Jumalalle, mikään ei lopulta voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, jos me halutaan hänen rakkautensa piiriin tulla. Roomalaiskirja ilmaisee asian seuraavasti. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Rakkautta ei voi pakottaa. Jos vaadin rakkautta, silloin itse olen rakkaudeton. On olemassa vain vapaaehtoista rakkautta. Rakkauden tarpeensa kyllä voi ja tuleekin ilmaista, koska onhan meidät ihmiset luotu nimenomaan rakkauden kohteiksi ja erityisesti Jumalan rakkauden kohteiksi. Mutta lopulta toisen ihmisen rakkaus, vaikka hän olisi kuinka läheinen, niin se vain hyvin himmeästi ilmentää sitä Jumalan rakkautta. Lopulta vain Jumala voi täyttää se meidän rakkauden tarpeen, ei toinen ihminen. No se, mitä me omalta puoleltamme voidaan rakkauden eteen tehdä, on se, että me osoitetaan sitä sanoin ja teoin. Sanat ilman tekoja, ne on tyhjiä lupauksia, mutta toisaalta teot ilman sanoja, ne voi jättää todellisen rakkauden lähteen, eli Jumalan tiedostamattomuuteen. Me voidaan palvella, me voidaan vaikka täällä tehdä vaikka ruoka-apua, leipäjakoa. Me tehdään hyviä asioita, se on rakkauden teko. Mutta jos ei me puhuta mitään todellista rakkauden lähteestä, sitten se jää vajaaksi. No mä palaan vielä viimeisen aterian tapahtumiin. Eli tuolla aterialla Jeesus kertoo, kuinka he tulevat vielä joutumaan eroon toisistaan. Opetuslapsille se puhe oli käsittämätöntä ja oli hyvin hämmentyneitä. Mutta kuitenkin Jeesus käski heitä uskomaan Jumalaan ja uskomaan häneen, eli Jeesukseen itseensä. Jeesus kertoi, kuinka hän menee isän luokse ja valmistaa heille paikkaa. No sitten Tuomas kysyy Jeesukselta sen, mitä varmasti muutkin opetuslapset mietti mielessä, että mihin Jeesus oikein oli menossa ja mikä oli tie sinne. Ja tähän sitten Jeesus vastaa näin. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Eli Jeesus vastasi Tuomaksen kysymykseen, minä olen ilmaisulla. Se, mitä hän vastasi, niin varmasti puhutteli opetuslapsia vielä enemmän kuin mitä me nyt tässä ymmärretään luonnostaan. Eli juutalaisuuden periaatteet Jumalan tahdon mukaiseen elämään on ilmaistu seuraavasti. Tooran tie, Jumalan totuus ja elämän pyhyys. Ja nyt Jeesus ilmaisee itsensä tienä, totuutena ja elämänä. Eli hänen ilmaisunsa oli radikaali. Eli hän ilmaisi olevansa sen täyttymys, mitä juutalainen usko tavoitteli ja tavoittelee hyvän elämän vastuun, velvollisuuden ja Tooran säädösten noudattamisen kautta. On toisaalta tosi ymmärrettävää, että se oli ja on varsin loukkaavaa juutalaiselle uskonnolle ja juutalaisille. Mutta Jeesuksen sanojen mukaan ei kuitenkaan Jumalan luokse ole mitään muuta tietä. Jeesus itse on tie. Jeesus itse on Jumala. Tämä on täysin sovittamaton ristiriita juutalaisen uskonnon ja kristiuskon välillä. Jeesus on vanhan testamentin kirjoitusten täyttymys. Jeesus on paljon enemmän kuin pelkkä uskonto. Jeesus on paljon enemmän kuin tekoja tai käskyjen noudattamista. Jeesus Kristus on Jumala. Jeesus Kristus on persoona. Jeesus Kristus on tie. Jeesus Kristus on myös totuus itsessään. Kaikki Raamatussa tähtää totuuteen, totuuden tuntemiseen, eli lopulta Jeesuksen tuntemiseen. Jeesuksen tuntemisen kautta on mahdollista tulla tuntemaan isää. No Jeesuksessa Kristuksessa on myös elämä. Johanneksen evankeliumi 1.3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Elämää ei ole Jeesuksen ulkopuolella. Kolossalaiskirja 1.16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on. Näkyväistä näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Jeesus on elämä. Jeesus on elämän alku ja Jeesus on elämän loppu. Jeesus on ensimmäinen ja Jeesus on viimeinen. Jeesus pitää elämää yllä. Eli hänen voimastaan me olemme ja hänen voimastaan me elämme. Ilman häntä ei kukaan, ei mikään voi olla olemassa. Hän pitää kaiken koossa. Myöskään yhteyttä Jumalaan isään ei ole Jeesuksen Kristuksen ulkopuolella. Eli edelleen se on loukkaavaa muille uskonnoille ja uskomuksille, mutta se on Jeesuksen sanojen mukaan, ei ole muuta tietä. Tämän uskon mukaan alku seurakunnan kristityt, eli he olivat valmiita kuolemaan sen totuuden puolesta. Se on luovuttamatonta. Siitä ei voi eikä pidä antaa periksi. Monet mielellään sanoo, että kukin tulee uskollaan autuaksi. Voin sanoa, että tuo ajatus ja väite, se on valhetta. Se on muunneltua totuutta. Se ei vapauta ketään. Ja vain todellinen vapahtaja, Jeesus Kristus vapauttaa. Eli vain hän on tie, Vain hän on totuus ja vain hän ja hänessä on elämä. No seuraavaksi mä siirryn luvun 15 alkuun. Eli kun Jeesus lähtee opetuslasten kanssa sieltä viimeiseltä aterialta, Jeesus näitä äskeisiä sanojakin siis puhui sillä viimeisellä aterialla. Sitten he lähtee sieltä kävelemään kohti Kedronin puroa. Ja on täysikuu, oli pääsiäinen. Ja todennäköisimmin Jeesus puhuu nämä sitten siellä matkalla sinne laaksoon. Ja heidän kävellessään siellä sinne, niin heidän ympärillä oli paljon viiniköynnöksiä. Ja hän sanoo seuraavat sanat. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Jeesus siis sanoi olevansa totinen, tosi viinipuu. Israelin kansaa kuvataan viiniköynnöksenä Vanhassa testamentissa. Israelin kansa oli kutsuttu pappiskansaksi välittämään pelastussanomaa koko maailmaan. No tuossa tehtävässä se on epäonnistunut, mutta Jeesus sen sijaan ei epäonnistunut. Hän on todellinen ylimmäinen pappi isän Jumala edessä. Hän sovitti maailman synnit omalla verellään isän Jumalan edessä. Jeesus on se todellinen viinipuu, joka kantoi ja kantaa hyvää hedelmää edelleen. Jeesus ei ole vain viinipuun runko tai juuri, hän on koko viinipuu. Jeesus kantaa ja tuottaa hyvää hedelmää meidän seuraajien kautta. Eli se, joka turvaa Jeesukseen, Kristukseen vapahtajanaan, on kiinni viinipuussa. Se pysyy viinipuussa. Kun sinä turvaat Jeesukseen, Kristukseen vapahtajanasi, silloin sinä pysyt viinipuussa. Saat olla siitä ihan varma. Ihan varma. Ja kun jatkat turvaamista Jeesukseen Kristukseen vapahtajanasi, sinä pysyt viinipuussa. Ja kun sinä pysyt viinipuussa, eli Jeesuksessa, silloin sinä Jeesuksen voimasta kannat hyvää hedelmää. Silloin sinä Pyhän Hengen voimasta kannat hyvää hedelmää. Mä nuorena uskovaisena, tai olin ollut jo periaatteessa pidempäänkin uskossa, mutta sitten koin uskossa uudistumisen. Ja mä kuulin opetuksen tästä ja kuulkaa, se lävähti niin kuin läpi, se meni niin kuin tänne sydämeen. Niin aivan valtava, valtava vapaus tuli. Jee, mun ei tarvii yrittää. Se elämänvoima virtaa minuun. Mun ei tarvitse puristaa hedelmää itsestäni, vaan mä saan olla vain Jeesuksessa. Sitä kesti muutaman päivän, viikon ja sitten taas rupesi yrittää. Pikkuhiljaa aina saa palata uudestaan tähän totuuteen. Mä saan olla viinipuussa, sinä saat olla viinipuussa, kun sä oot Jeesus Kristuksessa, olet hänessä ja sinä kannat hedelmää. Älä kanna huolta siitä, kannatko sinä hedelmää, vaan enemmänkin siitä, että olet vain Jeesuksessa ja eikä vain, vaan olet Jeesus Kristuksessa. Se on väistämätöntä. Jeesuksen yhteydessä eläen ei voi olla kantamatta hedelmää. Aamen. Halleluja. Tuo kuulosti hyvältä. Jeesuksen yhteydessä eläen et voi olla kantamatta hedelmää. Tuleeko vielä toinenkin halleluja? Aamen ja aamenkin tulee. Eli tulee monenlaista hedelmää. Jeesus tuossa mainitsi saman tien, että hedelmä on Jeesuksen mielen mukaiset rukousvastaukset. Jeesus sanoi näin, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jeesuksessa ja hänen sanassaan pysyminen tarkoittaa sitä, että meidän tahto on sopusoinnussa hänen tahdossaan, hänen opetuksensa kanssa. Hedelmä on myös galattalaiskirjeen hengen hedelmäluettelo, Gal 5:22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, lempeys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja sitten mikä on ihanaa, että sen hedelmän seurausta on se, että se kirkastaa Jumalaa. Se tuo Jumalan lähemmäksi, näkyvämmäksi niille ihmisille, joiden parissa me eletään. Kun Jeesuksen henki elää ja vaikuttaa hänen omissaan, toiset voi nähdä Jumalan luontoa ja olemusta heidän puheissa, teoissa ja valinnoissa. No, sitten on vielä oksan puhdistusprosessi. Luonnollisessakin elämässäni viiniköynnöksestä leikataan turhia versoja kasvukauden aikana pois, jolla varmistetaan sitten tässä voimaa kasvaville ja hedelmää tuottaville oksille riittää enemmän tai ravintoa riittää enemmän, kun niitä turhia versoja sieltä leikataan pois. Näin sato on siis runsaampi. Näin turhien versojen leikkaaminen on helppo nähdä esikuvana uskovan pyhitysprosessista. Eli taivaallinen isä, puutarhuri, tekee sitä rakkaudesta omiinsa. Ja hän osoittaa ja näyttää seuraajalleen asioita, ajatusmalleja, asenteita, mieltymyksiä, käyttäytymismalleja, jotka ei ole hänen tahtonsa mukaisia. Asioita, jotka vie voimaa Jumalan mielen mukaiselta elämältä. Ja oksan puhdistaminen, se mitä Jumala näyttää meille itsestämme, se ei tunnu läheskään aina kivalta. Ei ole helppoa myöntää itsessään pimeää puolta. Varsinkaan silloin, kun sitä ei edes itse näe. Mutta Jumala on kuitenkin armollinen ja hän paljastaa sitä meille, jos me todella tahdotaan niin. Usein meille toimii peilinä meidän lähimmät ihmiset. Kuinka monta kertaa minun vierelläni on ollut totuuden torvi, joka on sanonut totuuden minusta, en halua kuulla, ja sen totuuden torven nimi on Virpi, jota myös vaimoksi kutsun. Se on Jumala armoa, että hän näyttää sitä, koska hän tarjoaa mahdollisuutta, että sä saat puhdistua tästä. Oikeasti. Niin hullulta kuin se tuntuu, että Jumala armoa näyttää, että minkälainen mulkvist mä oon. Se on Jumalan armoa, se on rakkautta, koska hän haluaa uudistaa minua, hän haluaa uudistaa sinua. Mutta toisaalta, kun niitä tilanteita tulee, niin niihin tilanteisiin tulee tarttua. Ei kannata paeta, eikä olla välinpitämätön. Toisaalta se puhdistaminenkin ja puhdistuminenkin, se on vapaaehtoista, ei Jumala tee sitä väkisin. Mutta toisaalta välillä aika voimakkaastikin hän tilanteiden ja olosuhteiden kautta osoittaa meille muutoksen tarpeen. Välillä me nimittäin joudutaan niittämään sitä, ei aina, mutta välillä joudutaan niittämään myös meidän oman kylvömme hedelmää. Sitä, mikä ei ole kylvetty Jumalan mielen mukaisesti. No nyt kerron, paljon kello Kerkeen varmaan, joo. Siis minä en ole todellakaan täysin pyhittynyt, niin kuin minut tuntevat ihmiset tietävät. Nyt Pirjo, totuus paljastui. Koita kestää. On jo puhuttu ja monta kertaa. Mutta nyt mä kerron, mitä mä ajattelen, mitä mun omalla kohdalla tämmöinen taivaallisen puhdistusprosessi on tarkoittanut. Minulla on ollut, kenties välillä vieläkin, mutta aikanaan oli hyvinkin rakkaudeton asenne ja mieli. Sisimmässäni minä tuomitsin usein muita ja pidin itseäni toisia parempana. Minähän olen ollut koko elämäni niin sanotusti pyhäkoulupoika ulkoisesti katsottuna. Mutta sitten kun katsotaan taas sinne sisälle, niin ei ihan niin pyhäkoulupoika. Mutta joka tapauksessa luulin olevani niin pyhä, että sormen päästä tippuu. Kunnes Jumala näytti mun omaa pimeyttä. Se tuli omien ihmissuhteiden kautta, sen kautta kun meille syntyi lapsia, tuli erilaisia olosuhteita ja tilanteita. Mä törmäsin itsessäni käsittelemättömään vihaan. Mä jouduin näkemään itsessäni todella voimakasta vihaa ja katkeruutta. Ja vuosien mittaan mä joudun uudestaan myöntämään ja kohtaamaan tämän vihani, rakkaudettomuuteni ja synnillisen käyttäytymisen lähimmäisiä kohtaan. Jumala näytti pohjaa saakka, kuinka turmeltunut mä itsessäni olen. Hän myös osoitti sen, hän antoi mun käynnä ikään kuin sellaiselle linjalle, että mä koin, että mä en voi mitenkään vapauttaa itteni tästä. Mä 10 vuoden ajan hyvin aktiivisesti, mä kävin terapiassa, mä kävin siellä täällä ja tuolla, olin monenlaisissa ryhmissä, mun puolesta rukoiltiin. Kyllä niistä varmasti apua oli, en mä sitä sano, ja mä uskon, että se oli kaikki sitä prosessia. Mutta lopulta mä ikään kuin kävin nämä tajutakseni ja ymmärtääkseni se, että jos ei Jeesus mua vapauta, niin mähän voi vapautua. Ja kerran ikään kuin sen toivottuminen syvimmällä hetkellä oltiin siinä ryhmässä ja mä jaoin, että mä en kestä sitten. On niin järkyttävää, että kuinka inhottavaa mä oon mun omille lapsilleni ja kuinka mä haavoitan heitä, vaikka mä tiedän, että mä en haluaisi tehdä niin. Ja mä koen, että mä en ikinä vapaudu tästä. Se oli niin syvä ja pohjaton se tunne. Ja sitten siinä samassa hetkessä mun puolesta rukoiltiin ja muutaman minuutin päästä mä olin täysin vapaa. Mä tiedän, että se oli pitkä prosessi, ei se välttämättä aina kaikille tapahdu niin ja näin, mutta siitä asiasta mä saan kokea täydellisen vapauden. Mä saan olla tänä päivänäkin siitä vapaa. Jumala puhdisti sitä oksaa, mutta se teki kipeätä. Mutta mä tiedän, että se on saanut kantaa hyvää hedelmää. Tänä päivänä jokainen mun lapsista haluaa seurata Jeesusta ihan oikeasti. Ne ei ole vaan uskonnollisia. Ja mä tiedän, että sillä ei ole mitään ansiota. Minulla ei ole ansiota siihen. Se on Jumalan armoa. Mutta Jumala haluaa puhdistaa meitä. Oksan puhdistaminen voi olla myös näennäisesti hyvien asioiden karsimista elämästä. Hyvä on parhaan vihollinen. Jos voi palvella juuri siinä kutsumuksessa, mihin Jumala on tarkoittanut, se on parempi kuin se toiseksi paras paikka. No kuka sen nyt sitten tietää? No ei välttämättä varmaan ihan yhtään kukaan, mutta pitää kokeilla monia asioita. Ei sen, mutta mä uskon, että Jumala kuitenkin haluaa olla johdattamassa siihen parhaaseen paikkaan. Eli sitä voi Herra edessä tuon tuostakin välillä pohtia, olenko oikealla paikalla juuri nyt. Sitten vielä lopuksi. Jeesus puhui myös karsimisesta. Vain ne oksat karsitaan, jotka eivät pysy viinipuussa. Juudas ei pysynyt viinipuussa. Vaikka hän oli ja eli lähellä Jeesusta, hän ei lopulta ollutkaan kiinnittynyt Jeesukseen. Edelleen on ihmisiä, jotka harrastelevat uskontoa ja ovat uskonnollisia. Jeesus ei ole heidän herransa ja heidän kuninkaansa. Jeesus on heille vain yksi monista vaihtoehdoista, mutta ei elinehto. Sellaiset ihmiset on karsittuja, kadotettuja, jotka ei turvaa Jeesukseen Kristukseen, jotka ei pysy hänessä. Jos koet tänä päivänä, että sulla ei ole elävää yhteyttä Jeesukseen Kristukseen, jos vain harjoitat uskontoa ilman, että laitat täyttä luottamusta Jeesukseen Kristukseen, hänen sovitustyöhön puolestasi, niin älä jää siihen olotilaan. Anna Jeesuksen tulla elämäsi Herraksi. Anna Jeesuksen olla sun elämäsi leipä ja ravinto. Anna Jeesuksen olla sun elämäsi valo tässä pimenevässä maailmassa. Anna Jeesuksen olla avattu ovi Isän Jumala yhteyteen. Anna Jeesuksen olla sun hyvä paimenesi, joka pitää huolta sinusta. Anna Jeesuksen olla ylösnousemus ja elämä. Niin saat elää kuoltuasikin. Kuolemalla ei ole enää sinun lopullista valtaa. Halleluja, kiitos Jumalalle. Anna Jeesuksen olla tiesi, jota vaellat. Anna hänen olla totuutesi mitään salaamatta. Anna hänen olla elämäsi voima nyt ja iankaikkisesti. Anna Jeesuksen olla viinipuu hedelmän kantamiseen. Hän on sun voimasi. Anna hänen olla sun voimasi, se viinipuu, joka kantaa hedelmää. Anna hänen olla sun voimasi, se elämän voima, joka tuottaa hedelmää sun elämässäsi. Tahdotko sitä? Aamen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet. Kiitos Isä Jumala, että sinä olet. Sinä et tullut vaan ollaksesi on ja ehkä tai kyllä mahdollisesti, vaan sinä olet, Herra. Sinä olet sitä, mitä sinä lupaat, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet elämän leipä, Herra. Kiitos, sinä olet se meidän ikuinen ravinto. Kiitos, sinä olet maailman valo. Kiitos, sinä olet meidän hyvä paimenemme. Kiitos, sinä olet ovi, Herra, yhteyteen, Isä Jumala yhteyteen. Kiitos, elävä Jumala, Herra. Kiitos, että sä oot viinipuu, Herra. Kiitos, että sinussa me saadaan olla, Herra. Kiitos, että annat elämän voiman meihin, Herra. Ei meistä itsestämme käsin, vaan Herra, kiitos sinun luottaja ja sinun turvaten tänäänkin. Ja kiitos, Jeesus. Minä haluan antaa itseni, koko elämäni sinulle. Haluan laittaa koko turvani sinuun, Jeesus. Kaikkeni. Jeesus, sä oot mun ainoa turva. Mä olen itsessäni synteihini kuollut, kadotettu. Mut kiitos, että sä kuolit minun syntieni tähden. Tule minun elämäni Herraksi. Tule mun vapahtajakseni. Anna mulle sun elämäsi voima, Herra, niin että mä saan olla osa sinua. Sinä minussa, minä sinussa. Anna mun elää sinulle joka elämäni päivä ja hetki. Ja silloinkin, kun mä lankeen pois, niin Herra, kääntyä uudestaan sun puoleesi. Kiitos, sä odotat syli avoimena, että saa kääntyä sun puoleesi. Kiitos siitä rakkaudesta, millä rakastat meitä. Kiitos siitä, jos sä otit orjan, alennuit orjan rooliin tilanteeseen. Herra, tulit niin alas. Ja kiitos tänään, ei kukaan ole sen alempana kuin sinä, etkö sinä sinne tulisi, Herra. Kiitos, että jokaisen meidän luoksessa käyt, Herra. Vaikka ihmiset olisi hyljännyt, vaikka itsemme me olisi hylätty, niin kiitos, että sinä et Jeesus hylkää, Herra. Kiitos, että sun luoksemme tullaan, Herra. Tule sinä, anna sää meille uusi elämä. Elävöitä sää meidät pyhähenkisi kautta, Herra. Tapahtuisikoon sun tahtos, Herra. Pyydetään, täytä meidät sun hengelläsi. Pese meidät verelläsi. Pese verelläsi kaikki syntini, Herra. Ja kiitos, me saadaan uskoa siihen, Herra. Kiitos, me saatiin äsken nauttia ehtoollista. Me saatiin julistaa, Herra, sun kuolemaa, sun voittoa, sun ylösnousemusta. Ja kiitos, Herra, että sä olet elävä Jumala. Ja tänään me saadaan turvata sinun koko sydämestä. Täytä meidät hengelläsi, Herra. Me halutaan olla kiinni sinussa, viinipuussa, elämän lähteessä, hedelmän kantajana sinussa, sinun kauttasi, sun voimastasi. Kiitos, että sä jäät siunaamaan Isä meitä jokaista tänään. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.